Stockholm, 14. listopadu 1903. Vážený pane a vážená paní Curie, měl jsem již tu čest telegraficky vám oznámit, že se Švédská akademie věd na svém zasedání rozhodla udělit vám, stejně jako Henrimu Becquerelovi, polovinu Nobelovy ceny za vaše společné zajímavé práce o Becquerelových paprscích. Na plenárním slavnostním zasedání 10. prosince budou vám diplomy a zlaté medaile předány. Jménem Akademie věd vás tedy zvu, abyste toto zasedání navštívili. Podle statutu Nobelovy ceny máte také uspořádat přednášku o práci, za kterou jste byli odměněni. Profesor Aurelius, generální tajemník.
Paříž, 19. listopadu 1903. Vážený pane generální tajemníku, jsme velmi vděční Stockholmské akademii věd za vysokou čest, kterou nám prokázala udělením poloviny Nobelovy ceny. Prosím vás, abyste laskavě tlumočil naši nejhlubší vděčnost a dík. Je nám bohužel obtížné vypravit se do Švédska na slavnostní zasedání 10. prosince. Nemůžeme si dovolit v této roční době odjet, abychom nezpůsobili zmatek ve vyučování, které je nám svěřeno. Navíc byla letos v létě paní Curie nemocná a ještě se zcela nezotavila. Proto vás prosím, abyste odložil naši cestu i přednášky na pozdější datum. Vážený pane generální tajemníku, přijměte laskavě projev naší úcty. Srdečně zdraví Pierre Curie a Marie Curie Sklodovská.
Když jste, paní profesorko, obdržela v roce 1903 spolu s manželem Nobelovu cenu za fyziku, stala jste se první a na dlouhá léta jedinou vědeckou pracovnicí na světě, která takové ocenění získala. Měla jste tenkrát za sebou teprve 36 let života, ale nebyla to léta právě jednoduchá, vidíte?
Ano, o svém dospívání a mládí opravdu nemohu mluvit jako o době plné zábavy a šťastných lásek. Mohu vzpomínat převážně na práci, kterou jsem pomáhala k obživě i dalším členům rodiny.
Narodila jste se 7. listopadu roku 1868 ve Varšavě, která tehdy patřila do ruské části Polska, a byla jste nejmladší z pěti dětí. Vaše celé jméno znělo Maria Salomea Sklodovská.
Ano, ale říkali mě Maňa. Měla jsem tři starší sestry a jednoho bratra.
Patřila jste do rodiny, která měla šlechtické předky?
Řeknu to přesněji. Byla jsem z rodiny, která patřila mezi schudlou šlechtu. Když došlo k rozdělení Polska, tak jsme o všechno přišli. Dědeček, stejně jako později tatínek, sympatizovali s povstalci, kteří bojovali proti utužení ruské nadvlády nad částí polského území.
Váš tatínek byl respektovaným středoškolským profesorem matematiky a fyziky a zástupcem inspektora.
Nějaký čas byl dokonce i ředitelem dvou gymnázií. Ale to všechno jen do doby, než se ukázalo, že je propagátorem polského národního uvědomění a přiklání se k myšlence polské samostatnosti. Pak byl z těchto míst odvolán a protloukal se, jak se dalo. Většinou v podřadných a mizerně placených zaměstnáních.
Odborné vzdělání a prestižní zaměstnání měla také vaše maminka, která vedla soukromou dívčí školu a penzion.
Bylo mi 10, když umřela. Dlouho se léčila s tuberkulózou, ale nakonec jí podlehla. Rok před svou smrtí se, chudák, musela dívat ještě do hrobu své nejstarší dcery Žofie, která zemřela na tyfus. Zůstali jsme na krku otci. Obživu rodiny řešil tak, že začal náš byt pronajímat studentům. Soukromí skončilo. Náš dům se proměnil v bzučící úl.
Svými znalostmi a přehledem jste, paní profesorko, udivovala již jako školačka. Naučila jste se prý číst ve 4 letech.
Četla jsem všechno, co mi přišlo do ruky. Básně i dobrodružné romány, učebnice i odborné publikace z knihovny mého tatínka. Nejhorší bylo, když do školy přišel inspektor, protože jsem věděla, že učitelka vyvolá vždycky jen mě. Trnula jsem, když inspektor začal...
Tak, Sklodovská, kdo vládl po Kateřině II. Na naší svaté Rusy?
Kateřina II., Pavel I., Alexandr I., Mikuláš I., Alexandr II.
Stačí, stačí. Vyjmenuj členy a tituly carské rodiny.
Jeho veličenstvo carevna, jeho carská výsost carevič Alexandr, jeho výsost velkové voda.
Dobře. Jaký je carův titul?
Veličenstvo.
A můj?
Blahorodí.
Kdo nám vládne? No tak slyšíš, kdo nám vládne?
Jeho veličenstvo Alexandr II., car matky Rusy.
No vidíš, Sklodovská, je vidět, že máš dobrou paměť. I přízvuk byl výborný, jako by ses narodila v Petrohradě. Dobré to bylo, paní učitelko.
Když inspektor odešel, přišla paní učitelka ke mně, políbila mě na čelo, objala a obě jsme se rozplakali.
Jak se vám studovalo na gymnáziu, paní profesorko?
Studovat na carském státním gymnáziu bylo něco jiného, než navštěvovat soukromou školu, která byla v podstatě vlastně polská. Některé kantory jsme nenáviděli. Jako třeba tu profesorku, která nás jednou přistihla, jak oslavujeme, že na cara Alexandra II. Byl spáchán atentát. Bože, ta tenkrát vyváděla.
Přesto jste na tahle studia vzpomínala v dobrém. V dopise kamarádce píšete...
Ukažte, přečtu to sama. Víš, Kažo... Přesto všechno mám gymnázium ráda. A to dokonce moc. Ty roky, které v něm mám prožít, mi už nepřipadají tak trapné a tak dlouhé, jak jsem si myslela.
Ty roky skutečně uběhly. A vy jste svá středoškolská studia uzavírala v roce 1883 dosažením zlaté medaile.
Byla jsem v rodině Sklodovských již třetí. Zlaté vyznamenání obdržel i starší bratr Josef a sestra Broňa.
Jenže co dál? Bratr Josef už studoval lékařskou fakultu a vy?
Já, stejně jako Broňa, jsme jako ženy v Polsku studovat nemohli. Otec rozhodl, že na nějakou dobu pojedu na venkov k příbuzným.
Z vašich dopisů je zřejmé, že jste si ten rok lenošení náležitě užila. Píšete například...
Je to tu kouzelné. Děláme, co nás napadne. Někdy spíme v noci, někdy ve dne, koupeme se, tancujeme, vyvádíme hlouposti, za které by nás měli zavřít do blázince.
Když jste se pak vrátila do Varšavy, rozjařenost vás postupně opouštěla.
Ocitla jsem se v malém, chudém bytě, kde jsme všichni žili s tátou. Tehdy jsem si začala také uvědomovat, čím otec nevýslovně trpěl. Často naříkal, jak jsem nás jen mohl připravit o jmění.
Snil, že vám dá to nejvyšší vzdělání, že vás pošle studovat do ciziny. Neměl peníze, nemohl vám pomoci. Bál se, že vám bude na obtíž.
Uvědomila jsem si, že je nutné, abych začala pracovat a vydělávat.
Bylo vám tenkrát sotva 17, když jste uveřejnila svou nabídku?
Aritmetice, geometrii a francouzštině vyučuje maturantka s vyznamenáním. Mírné ceny.
Začala jste doučovat a učit žáky po varšavských rodinách. Denně jste jezdila z jednoho konce města na druhý, v dešti, v zimě.
A postupně jsem poznávala, jak jsou moji žáčci líní a neposlušní a jak jsou jejich rodiče často zapomnětliví, když mají zaplatit. Strastiplný život domácí učitelky jsem nakonec přijala, ale pořád jsem se nechala unášet sny.
Jakými sny?
Nikdy jsem se nevzdala myšlenky, že jednou budu také studovat. Uvědomovala jsem si, že Josef za chvíli dostuduje a bude lékařem. Helena si postupně budovala pěveckou kariéru. Neustále zpívala, korepetovala, sbírala všelijaká ocenění a dostávala desítky nabídek k sňatku. O tu jsem starost neměla. Ale o Broňu ano. Trápí se, protože chce studovat. Potřebuje pomoc.
Po poradě s otcem jste jí nastínila plán.
Podívej, Broňo, podle mých propočtů bys mohla na podzim odjet do Paříže studovat tu vytouženou medicínu. Neříkej, že jsem se zbláznila. Na začátku budeš žít z toho, co jsi našetřila. Pak ti budu posílat peníze. Taťka přispěje také. Nastoupím jako učitelka do rodiny. Budu mít byt, stravu a vydělám 400 rublů ročně, možná i víc. Část ti pošlu, část budu šetřit na své studie. Až medicínu dokončíš a budeš mít ordinaci, tak pojedu studovat já a ty mi budeš pomáhat.
A jednoho podzimního rána roku 1885 jste vstoupila do zprostředkovatelny zaměstnání...
S dopisy rodičů mých žáků a svým vysvědčením. Nadchlo je, že umím bezvadně německy, rusky, francouzsky, polsky a anglicky. Zanedlouho jsem nastoupila do zámožné rodiny polského advokáta. Těšila jsem se na laskavé rodiče a hodné děti.
Ale přišlo trpké zklamání. Svědčí o tom slova dopisu zaslaného kamarádce.
Drahá Henrietto, žiji tu jako vězeň. Ani svému úhlavnímu nepříteli bych nepřála žít v takovém pekle. Je to rodina, kde se ve společnosti mluví francouzsky, takovou tou francouzštinou kuchařek. Peníze vyhazují okny, ale na petroleji do lamp malicherně šetří. Vládne tady temná zabedněnost. Začínám lépe poznávat lidi a pochopila jsem, že nemá cenu stýkat se s lidmi zkaženými penězi.
Jak dlouho jste vydržela, paní profesorko, dělat domácí učitelku v té strašné advokátské rodině?
Něco přes rok. Ale pak jsem dostala nabídku z venkova, která byla finančně výhodnější. Mými novými pány se stala rodina správců velkostatků v Plocké gubernii.
Z vašich prvních dopisů je zřejmé, že tam jste byla rozhodně spokojenější, ale... Jak plynuly měsíce, začala jste navzdory svému neuvěřitelně pilnému studiu pochybovat, jestli odtud ještě někdy vůbec odjedete. Tato slova jste kamarádce napsala po roce.
Abych stačila na všechno, co mám udělat. Pracuji bez přestání od 8 do 11 a od 2 do 7. V 9 večer se zahloubám do knih a studuji. Teď právě čtu Danielovu fyziku, Spencerovu sociologii francouzsky, přednášky Paula Berse o anatomii a fyziologii v ruštině. Když cítím, že jsem zcela neschopná vnímat studovanou látku, řeším algebraické nebo trigonometrické příklady. U těch si nemohu dovolit nějakou roztržitost. Ptáš se, jaké mám plány do budoucnosti? Nemám žádné. Poradím si, dokud budu moci. A až to už nepůjde, řeknu s Bohem tomuto nízkému světu. Někteří lidé si myslí, že přece jen jednou ochutnám tu horečku, které se říká láska. Ale ta se v mých plánech nevyskytuje.
Jestli jsem dobře poslouchal, tak v dopise jsou narážky na sebevraždu.
Přiznávám, že jsem se s depresemi někdy potýkala.
Ale z dopisu je také patrné, že jste se mýlila.
V čem jsem se...
Říkáte, že lásku ve svých plánech nemáte. Navzdory vašemu plánování, ale přišla.
Spíš přijela. Na prázdniny přijel z Varšavy Kazimír, nejstarší syn mých zaměstnavatelů.
A doma se ke svému překvapení setkal s hezkou guvernantkou, o které záhy zjistil, že dokonale tančí, vesluje, umí jezdit na koni a řídit bričku a navíc... Je chytrá a vzdělaná.
Ano, zamilovali jsme se do sebe. Mně bylo 19, Kazimír byl o něco starší. Měli jsme se moc rádi a mysleli si, že nic nebrání tomu, abychom se vzali. A tak Kazimír požádal rodiče, aby schválili naše zasnoubení. Jejich reakce byla nečekaná a neskutečně krutá. Matka málem omdlela, a otec se strašně rozčílil, řval na Kazimíra, že se zbláznil. Vybrat si ženskou chudou jak kostelní myš, když by se mohl hned zítra oženit se nejbohatší nevěstou v kraji. Prý jsem sice z dobré rodiny vzdělaná, chytrá, ale s guvernantkou se člověk z jejich rodiny nežení.
Po takové reakci jste asi práci guvernantky ve Ščukách ukončila.
Ne, nemohla jsem tak dobré místo opustit. Snažila jsem se smířit s osudem.
Teprve po 3 letech jste se vrátila do Varšavy?
Našla jsem si nové místo v rodině jednoho velkotovárníka. Všude mě představovali jako vynikající slečnu Sklodovskou.
Na jaře roku 1890 přišel nečekaný dopis od sestry Broni z Paříže.
Milá Maňo, můj snoubenec už bude mít po doktorátu. Ještě rok zůstaneme v Paříži, já si dodělám zkoušky a pak se vrátím do Polska. Ty si, Maňuško, nastřádáš za tenhle rok pár set rublů a příštím rokem přijedeš do Paříže. U nás najdeš byt a stravu. Jen si musíš přivést těch pár set rublů na zápis na Sorbonu.
Místo, abyste zajásala a začala odpočítávat dny zbývající do odjezdu, odpověděla jste...
Milá Broňo, snila jsem o Paříži jako o své spáse, ale teď nevím, co mám dělat. Otci se zalíbilo naše společné bydlení a nebude chtít se ho vzdát. Také jsem slíbila pomoc Heleně a Josefovi. Trápí mě otec i sourozenci. Všichni potřebují pomoc. Ale nejvíc mě trápí má promarněná budoucnost. Odpusť, Broňo, já vím, že chybuji a kazím ti radost.
O jednom trápení jste se nezmínila. Čekalo vás setkání s Kazimírem, který stále sliboval, že dosáhne svolení rodičů, abyste se mohli zasnoubit a vzít. Řekl, že musíme čekat, že časem se určitě všechno změní.
Čekala jsem už 5 let. A na co? Na té naší poslední procházce jsme pohřbili svůj sen. Nebyla to moje vina. Kazimír by se nikdy nevzmužil, aby si mě prosadil.
Naštěstí Broňa vzala vaši budoucnost pevně do rukou. Naléhala a psala rozhořčené dopisy. Na podzim roku 1891, nedlouho před 24. narozeninami, jste jí do Paříže konečně odpověděla.
Milá Broňko, prosím tě o konečnou odpověď. Rozhodni se, můžeš-li mne vzít k sobě, protože teď mohu přijet. Studijní výlohy si zaplatím. Bylo by to pro mne velké štěstí a pozvedlo by to mé sebevědomí.
Nastoupila jste do vagonu 4. třídy?
A vlak se rozjel.
Konečně Paříž. Konečně Sorbona a splněný sen. Jak jste ty první chvíle, paní profesorko, prožívala?
S obdivem jsem stála v tom paláci vědy a nemohla odtrhnout oči od sdělení. Fakulta přírodních věd, 1. semestr. Zahájení přednášek dne 3. listopadu 1891.
Na přednáškách jste se dávala vždycky v první lavici.
A s hrůzou jsem zjišťovala, jaké mám mezery, zvláště ve fyzice a matematice.
Bydlení a zázemí ke studiu vám poskytovala sestra, lékařka provdaná rovněž za lékaře.
Byla jsem jí vděčná, ale klid ke studiu jsem u nich neměla. Do bytu stále chodilo plno pacientů, a tak jsem se přestěhovala do laciného pokojíčku v latinské čtvrti. Měla jsem odtud blíž na fakultu, takže jsem ušetřila aspoň za autobus.
Vy jste nešetřila jen na autobusu, ale na všem, nejvíc na jídle, takže jste se nejen nápadně zhubla, ale několikrát z hladu také omdlela.
Vaření mě nikdy nezajímalo. Mým jídlem byl chleba s máslem a čaj. Nemohla jsem utrácet. Udělala jsem si přísný rozpočet, který jsem musela dodržet. Hlavní bylo studium.
Kvůli němu jste neměla čas ani na přátelství, ani na lásku. Žila jste naprosto uzavřená před světem.
Máte pravdu. Vyloučila jsem lásku a sňatek. Uložila jsem si, že vše podřídím jen vědě.
A jak vlastně do vašeho samotářského života vstoupil Pierre Curie?
Nemohla jsem sehnat laboratoř pro pokusy. Jeden z profesorů mi poradil, že by mě volnou místnost mohl poskytnout právě tento vědec, vyučující fyziku a chemii.
První setkání vystihují slova z deníku.
Když jsem vstoupila, stál Pierre Curie mezi dveřmi na balkon. Vypadal mladě a bylo mu už 35. Byl vysoký a jeho pohled byl jasný. Mluvil zvolna a rozvážně. Jeho úsměv, vážný a mladický zároveň, budil důvěru. Mluvili jsme o vědeckých problémech a já jsem byla šťastná, že mohu slyšet jeho názory.
Hned jste se zblížili?
Kdepak. Trvalo to několik měsíců. Vzájemně jsme se obdivovali, podporovali v práci, ale pořád jsme byli jen přátelé. Pierre měl neustále obavy, že se vrátím natrvalo zpátky do Polska. A já to tak měla skutečně naplánováno. Náš důvěrný vztah se rodil hodně dlouho. Mnohé o něm napoví úryvky z dopisu, který mi poslal o prázdninách 1894 do Polska.
Doufám, že se do zásoby nadýcháte čerstvého vzduchu a v říjnu se vrátíte. Slíbili jsme si vzájemné hluboké přátelství. Bojím se, abyste nezměnila své mínění. Bylo by krásné, kdybychom mohli strávit život jeden vedle druhého, zcela oddáni svým snům. Nebylo by lepší, kdybyste zůstala se mnou? Vím, že bych o tom neměl mluvit, nejsem vás hoden. Vám hluboce oddaný Pierre Curie.
A brzy po návratu do Francie jsem dostala od Pierra nabídku k sňatku.
Ale trvalo to dlouho, než jste se s myšlenkou na svatbu smířila. Teprve po 10 měsících jste své kamarádce napsala...
Milá Kažo, až dostaneš tento dopis, tvoje Maňa se už bude jmenovat jinak. Provdám se za toho, o němž jsem ti loni ve Varšavě vyprávila. Velmi mne bolí, že zůstanu v Paříži, ale co dělat? Dnes nemůžeme ani pomyslet na rozloučení.
Ve druhém roce manželství se vám narodilo dítě.
Irenka přišla na svět roku 1897. Byl to úspěšný rok. Měla jsem za sebou učitelské zkoušky i studie o magnetismu oceli a našla jsem vynikající téma pro disertační práci. Zaujaly mě výzkumy francouzského fyzika Henriho Becquerela, který zjistil, že uranové soli vysílají spontánně paprsky neznámé povahy. Později jsem ten jev pojmenovala radioaktivita.
Když jste za rok objevili s manželem velice aktivní látku v uranové rudě ve Smolinci, řekl vám Pierre, že jí musíte vymyslet jméno.
Vzpomněla jsem si na svou vlast a napadlo mě, jestli bychom nemohli tu látku nazvat poloniem.
Téhož roku jste přišli ve Smolinci na další radioaktivní prvek, který jste právem objevitelů pokřtili rádium. Nastaly 4 tvrdé roky, museli jste své objevy doložit a získat rádium a polonium v čisté formě. Bylo nutné vyřešit, kde si opatřit dostatek suroviny, z čeho ji zaplatit a kde vůbec pracovat.
Strávili jsme 4 roky ve staré opuštěné kůlně. Někdy jsem tam zpracovávala až 20 kilo rudy najednou. V kůlně všude stály kotle se sedlinami a tekutinou. Roztavenou hmotu jsem celý den míchala tyčí, která byla tak dlouhá, jako já vysoká. Večer jsem byla celá zmožená. Ale byla to ta nejšťastnější léta našeho života. Zcela zasvěcená práci.
Po 45 měsících této neuvěřitelné námahy jste zvítězili. Chyběl už jen pouhý rok do chvíle, kdy přijde zpráva ze Stockholmu, abyste si s manželem přijeli převzít polovinu Nobelovy ceny. Na konci roku 1903 jste, paní profesorko, odložili s manželem cestu do Stockholmu, kde jste měli převzít Nobelovu cenu. Nemluvili jsme ještě o tom, jak jste se vyrovnala s tím přívalem slávy, když jste jako první žena na světě získala takové ocenění.
Ale děte, oba jsme se s manželem všelijakým vyznamenáním odjakživa vyhýbali. Pocty a sláva nám překážely v práci.
Ale z něčeho jste snad radost přece jen měli.
Šťastní jsme byli proto, že naše výzkumy ocenila Švédská akademie. A pak také jsme uvítali těch 70 tisíc franků, které jsme k ceně obdrželi. Těšili jsme se, že nám ulehčí další práci.
Mluvíte zas jen o práci, ale ten náročný rok po Nobelově ceně vám na konci přinesl ještě něco.
V prosinci 1904 se mi narodila druhá dcera, Eva. Porod byl tentokrát nekonečný a bolestivý. Byl to opravdu těžký rok. Ale během něj se staly ještě jiné věci. Rektorovi se podařilo zřídit katedru fyziky a Pierre byl jmenován jejím řádným profesorem.
V souvislosti s tím byl vyřešen i paradox, který se týkal vaší práce. Vy jste vlastně všechny svoje výzkumy dělala bez řádného zařazení.
A také bez platu. Teprve po zřízení katedry jsem z univerzity dostala vyrozumění, že...
Paní Marie Curie, doktorka přírodních věd, je jmenována ředitelkou prací fyzikální laboratoře na přírodě do vědecké fakultě Pařížské univerzity. Z titulu svého zaměstnání bude dostávat 2400 franků ročně. Vaší druhorozené dcerce bylo teprve půl roku, když jste s manželem odjeli do Stockholmu uspořádat tu odloženou přednášku.
Pierre tam mluvil za nás oba. Poprvé vlastně vysvětlil celému světu, že rádium může úspěšně zasáhnout nejen do boje s rakovinou, ale připustil, že ho lze i zneužít.
Nikoho tenkrát ani nenapadlo, že neuplyne ani rok a vaši rodinu zasáhne krutá tragédie. Jednoho dubnového deštivého dne roku 1906 byl Pierre Curie při přecházení ulice smrtelně zraněn projíždějící drožkou.
Bylo mu teprve 46 let. Stala jsem se navždy osamělou ženou.
Přesto jste se na bývalé manželově katedře zakrátko stala řádnou profesorkou a pokračovala jste v jeho přednáškách.
Měla jsem vychovávat dvě malé děti, starat se o jejich obživu, zastávat místo univerzitní profesorky a hlavně vybudovat konečně laboratoř hodnou Pierrových neuskutečněných snů.
Francie vás ocenila udělením rytířského kříže čestné legie.
Ale já jsem cenu nepřijala, stejně jako předtím manžel Pierre.
Řada přátel vás začala přesvědčovat, že se máte ucházet o členství v akademii.
Tomuto naléhání jsem bohužel podlehla. Netušila jsem, že se kolem toho strhne taková nechutná polemika.
Někteří vědci vás prosazovali, jiní naopak podpořili vlastního kandidáta. Našli se i takoví, kteří tvrdili, že žena do akademie nepatří, nebo šířili drby, že jste židovka.
Při hlasování o přijetí mi chyběl jeden hlas.
Naštěstí Stockholmská akademie věd všechno napravila. A v prosinci 1911 vám za vynikající práci, kterou jste vykonala po smrti manžela, udělila Nobelovu cenu, tentokrát za chemii. Paní profesorko, pomohla jste nejen k vybudování Pařížského radiologického ústavu, ale iniciovala i řadu přednášek na světových univerzitách, odkud jste si často odnášela titul doktor honoris causa.
Pak přišel rok 1914 a vypukla první světová válka.
A vy, místo toho, abyste se odebrala do ústraní, začala jste pomáhat zraněným vojákům tím, že jste uvedla do praxe mobilní rentgenové přístroje. Dokonce jste osobně začala školit radiologické asistentky. Ve vaší knize Radiologie a válka čteme...
Historie válečné rentgenologie nám nabízí úchvatný příklad, jak netušených rozměrů může v jistých podmínkách dosáhnout aplikace čistě vědeckého objevu. Podobný vývoj, jaký jsme zaznamenali při maximálním využití rentgenových paprsků, prodělá jednou i radioterapie, neboli využití radioaktivních prvků v lékařství.
Škoda, že už jste se nedočkala toho, jak se vaše věštecká slova naplnila.
Dočkala jsem se ještě mnoha poct. Stala jsem se členkou dlouhé řady mezinárodních vědeckých institucí. Ve většině z nich jsem pracovala až do konce.
Ten nastal 4. července 1934. V chorobopisu se píše aplastická zhoubná anémie rychlého průběhu. Kostní dřeň nereagovala. Patrně byla porušena dlouhodobým působením rádiových paprsků. Rok po smrti Marie Curie Sklodovské přibyl do vědeckých knihoven její poslední spis. Vedle jména autorky zářil z vazby název Radioaktivita.